Готови ли сме? Здравейте на всички! Радвам се да имаме тази онлайн среща. Това време, което да споделим заедно, за да имаме не просто различния поглед върху нещата, а различния начин на живот. Това, което искам да споделя днес, е продължение на поредицата Истината за греха, за да се хвърли една яснота и едно разбиране не върху това колко е грешен човек, е колко омърсен и колко е непотребен заради това омърсяване. В случая говорим за всички нас. А да дадем на греха и не просто ясна представа, а ясно разбиране. Не като го направим по-греховен, по-мръсен, нито като го оправдаем. Ако му дадем една ясна картина, за да бъде видян и да може всеки да го определи за себе си, да може всеки да го види и да знае какво е. Искам да говоря днес за нашите мисли, за чистотата на мислите, скритото. Мислите са скрити също като радиовълните. Радиовълните се използват за пренос на информация, но не ги виждаме. Не можеш да ги видиш. Те са скрити, но са причината, когато имате радиоприемник, транзистор, т.е. да хванете тези вълни, да ги уловите и те да се превърнат в информация. Тогава стават чуваеми за вас, невидими, но чуваеми. Тогава информацията, която носят, достига до вас. Истината е, че няма значение колко хубав, качествен и скъп радиоприемник имате. Приоритет няма да бъде никога радиоприемника, приоритет винаги ще бъдат радиовълните. Понеже без радиовълни радиоприемника е непотребна вещ. Знам, че в този свят се набляга изключително много на видимите неща, които да впечатлят, да привлекат окото и да сложат стойност на живота на човека, който ги притежава. Затова мисля, че ако направим скритите неща приоритетни, промяната ще стане възможна за нас. Това е един от най-простичките начини за промяна. Не се напъваш да променяш видимото, колкото и неправилно да е като твоето говорене, като поведението ти, като това, което изразяваш. Не се напъваш да промениш поведението, а променя скритите неща, т.е. мисленето. Ако се занимаваш с скритите неща, то непременно идва качество и във видимите. И затова искам да говоря днес за чистотата на мислите. Не просто да кажем колко е важно да мислиме правилни неща, градивни неща, полезни за нас и да оплюеме много сериозно всеки един, който мисли мръсоти и така нататък. Това прави религията, да хвърли обвинение върху едни, оправдание за други. И ните да ги издигне като прави, а другите да ги обвини като погрешни. Това е като семейство, което се консултира за взаимоотношението с друг човек, който е в позиция на пастор или някакъв съветник. И той просто те му споделят и той просто заключава в разговора, като казва, ти си прав, ти не си права или пък обратно. и това не е градивно. Следователно, ако искаме градивни поучения, които наистина изграждат характер, не трябва да оплюеме едни, да отхвърлиме и да оправдаеме вторите или обратно. Това, което се опитваме да направим и вярвам, че ще успеем днес, е да хвърлиме много сериозна светлина върху важността на това мисли да бъдат акуратни в нас. Добре, започваме с нещо важно. Това, което споделих Вени и Иван за разговорите, всъщност това, което казаха в естеството на своето споделяне, беше: разговорите са важни. Колко ще бъдат важни и колко ще ги практикуваме и колко ще ги направиме основни в живота си, зависи от нас. Словото винаги идва, за да каже: това е важно. Колко ще бъде важно и колко ще бъде твоя начин на живот, решаваш ти. Ти решаваш дълбочината и чистотата. Дълбочината и чистотата я определяме ние. Няма други фактори. Колкото и да се оправдаваме, понеже зависиме според нас от някой друг, дълбочината на всичко, което вършим, всичко, което имаме, като взаимоотношение, като неща, които вършим и неща, които се развиваме, тази дълбочина я определяме ние. Чистотата на начина на мислене, чистотата в нещата, които вършим, прецизността в нещата, които вършим, определяме ние. И това поучение ще бъде полезно за хора, които са се разделили с посредственост. Тоест, не признават посредствеността като опция за живота си в нито една област. Не отрекли са се от това и са казали: посредственост и оцеляване не е моят живот. Така че ако вие сте тези хора, това поучение ще бъде полезно за вас. Разговорите разкриват това, което има вътре в тебе, определено. И затова са важни. Въпросът е доколко ще ги задълбочим. Гледах едно интервю, предаване с жена, която споделяше как един от най-прекрасните моменти в живота им е, когато се събира цялото семейство на вечеря и всеки сподели как е минал деня му. За нея това беше върха на сладоледа, беше нещото, което е, вярно, че е трудно постижимо и понеже е, когато някой семейство го постигне, да си споделяме как е минал деня ни, за нас това е голямо постижение. Но истината е, че това е непълната версия. Това е демо-версията на взаимоотношенията. Хубаво е да го правим, важно е да го правим. Не бихме отхвърлили демо-версията, понеже тя е част от пълната версия, но искаме пълната версия. Затова искаме да споделяме, определяйки дълбочината ние. Така да споделяме, да решиме ние колко да бъде дълбоко. И колко надълбоко да бръкнем в това, което става в ума ни, за да го споделим, за да дадем достъп, пълен достъп, защото това е ограничен достъп, което ви казах, а да споделиш как е минал деня ти. Ние не даваме ограничен достъп на близките хора до себе си. Не даваме пълен. Така, казахме, че темата е чистотата на мислите, на ума. Ето малко битки на ума. Малко битки на ума. Ще ви кажа няколко на брой, които които определят чистотата и същността на ума. Първата е: как изглеждаме в очите на хората? Колко е важно за нас? колко сме зависими и дали сме зависими от хорското мнение и хорската преценка. Защото ако си зависим от хорското мнение, задължително огаждаш на човеци. Тоест, причината да огаждаш на човеци е това, че си зависим. Говоря за зависимост, искам да чуете тая дума, защото познаваме зависимости на тялото, но има зависимости на душата. Има зависимости на ума. Една от зависимости на ума е не просто се съобразява с хората, а да е зависим от тяхната преценка, тяхната оценка и тяхното мнение. Да, това омърсява ума, но ще ви споделя нещо повече от това да бъде омърсен. Ума това го поврежда. Така, Галатяни 1 глава, 10 стих. Защото на човеци ли да огаждам или на Бога? Или искам да огаждам на човеци? Ако бях още огаждал на човеци, не щях да бъда Христов слуга. Обърнахте ли внимание върху думата, ако бях още огаждал на човеци? Още. Означава, че го е правил преди. Кога? Преди да срещне Христос и да вземе решение да огажда само на Него. Преди срещата. На Бога огаждаме, когато следваме волята Му, а на хората, когато следваме изисквания, очаквания и когато подхождаме угоднически, за да бъдем приети. Обичани, харесани, предпочетени. Аз мисля, че имаме нужда от спасение в тая област. Наясно съм, искам да го чуете това. И ако искате да го приемете. Но ние не сме отговорни за чистотата на чужите мисли към нас. Не сме отговорни. Защото ако решите да ставате отговорни, ще огажете на хора. Ако кажеш, не, аз имам така отговорност, какво мислят хората за мен? Естествено, трябва да мислят хубави неща, трябва да ми видят колко съм добър и започваме да огаждаме с делата и да правим това, което те искат, за да могат да видят, че наистина сме добри хора. И толкова е тънка границата, която често прескачаме от това да живееме живот за пример и в това да вършим неща, за да бъдем харесани, одобрени. Мислейки си, че това, което правим е за пример. Мислейки си. А всъщност огаждаме. Правейки неща, които хората искат и очакват от нас, вършейки тези неща за тях, ние отнемаме от себе си нещо, което се казва чистота на ума. Тази чистота, първо, в двете посоки, тя е чистота, която улавя вълни. Чистота, която радиочистота. Спираме да улавяме вълните, които Бог изпраща, тази информация, която се крие в тези радиовълни и хващаме радиовълните на хората, които изпращат към нас, като техните нужди и очаквания. Да, наясно съм, че ако не отговориш на нечие очаквания, човек ще каже, че ти го отхвърляш, че не го обичаш. Наясно съм, понеже много пъти това отношение е било насочено към мен. Познавам това отношение. И ако ти се подадеш на тази манипулация, защото това е манипулиране чрез отношение, дори да няма думи, само отношение, ти се превръща в човек, който огажда на човеци. И забележете, Павел казва, ако огаждам на човеци, не мога да угодя на Бога, защото аз ставам неспособен, понеже не чувам радиовълните с информацията от Бога, чувам само хората. Ако чувам само тях, правя това, което чувам. Ние сме устроени да правим това, което чуваме в себе си. Бог не казва, виж, хората няма значение. Те са нищо. Аз съм всичко. Така че огажда на мене майките. Те са... Те пречат. Няма отношение Бог на отхвърляне към хората, когато препоръчва себе си. Препоръчва себе си, за да освободи теб. Казва, огаждай на мене, за да ти освободи от робството, наречено огаждане на човеци и зависимост от хорско мнение. Зависимост. Изключително вредна. И ще ви кажа нещо. Някой, ако е зависим от алкохол и цигари и подобни неща, които го тровят в здравето, това е нищо в сравнение с зависимостта от хорското мнение. Защото това, което може да ти разяде отвътре, разрушавайки всичко истинско, превръщайки си в един човек, който е загубил себе си, стъпкал е сам своята идентичност, за да угоди на някой друг. Той е загубил битката за живота си отвътре. И да си върнем живота означава да се изправим в отговорността да изчистим ума си. Имаме отговорност за това. Продължаваме. Другата битка. Мисли, които осъждат. Римляни 14 глава 4 стих. Кой си ти, що съдиш чуж слуга? Пред своя си господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. Искам да ви дам пълната картина на този стих. Тя има три направления. Първото направление е ти съдиш чужд слуга или друг човек. Второ направление, някой осъжда теб. И трето направление, ти осъжда себе си. Така ще разгледаме тия три направления, понеже в тях, в тези посоки, три посоки, искаме да разкриеме пълната вреда от осъждението. Преди да започна, искам да кажа, че ние изключително умело и духовно в кавички наричаме, оправдаваме осъждането и го превръщаме в нещо, което не е това. Казвайки, ама аз не осъждам, аз просто изявявам истината, аз просто трябва да кажа истината. Аз съм, имам отговорност пред Бога, забележете, да кажа истината. Следователно, толкова духовно в кавички можем да осъдим някой, че то да се превърне не в осъждение, а в истина. Затова ви казах, че в началото това поучение е за хора, които са се раздели с посредственост, оцеляване и най-важното за мен е хора, които са раздели с себе оправдаването. Тоест, как изкусно оправдават себе си. Ако ти си разделил с тези неща, тогава това поучение за тебе ще ти бъде близко. Няма да ти осъди. Няма да хвърли върху тебе презрение. Няма да ти каже, що правиш такива неща и да хвърли презрение върху тебе, както много хора се чувстват. Когато слушат нещо, което не е за тях. Не са на място, на което са готови да го чуят. И така. Първо. Когато ти съдиш друг, нашето осъждение изтъква нашата правота. Признаваш или не, но всеки път, когато посочиш с пръст и изтъкнеш нечие според тебе недък или нещо, което не е наред, от твоя страна, това, което правиш за себе си, е да изтъкнеш твоята правда и да кажеш, аз не съм такъв, аз не правя така. Дори да не го кажеш, твоето действие, отношение го показва. Нека да ви кажа нещо. Когато изтъкваш твоята правота, осъждайки друг, когато изтъкваш твоята правота, ти огажаш на себе си, понеже ти отвътре имаш нужда да оправдаеш себе си, ти отвътре имаш нужда да си прав. Откъде знам ли? Всеки от нас влиза в състояние, в което говори против друг, за да каже аз съм прав. Обвинява друг, за да каже аз съм прав. Всеки го е правил. Но това е огаждане на тебе. Ти огаждаш на себе си. И независимо дали огаждаш на хора, като вършиш това, което те искат, или огаждаш на себе си, като вършиш това, което ти имаш нужда, огаждайки на себе си или на други, не можеш да угодиш на Бога. Още един стих. Римляни 13 глава. Не. 13-та мисля. 13:1 трябва да бъде. Не, 15:1, извинявайте. 15:1. Прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не огаждаме на себе си. Обърнете внимание, че ако имаш претенции да бъдеш прав, това е позиция на по-силния, която ти решаваш, че си в нея. Вижте, Павел казва, ние силните. Това е позиция на това, че казваш, аз съм в правилна позиция. Но Павел, за да направи своята позиция правилна, не казва, аз съм правия, вие бъркате, а казва, този, който иска да бъде в правилна позиция, да бъде силният, ето какви са условията, за да бъде силен. Не да бъде прав, а да износва. Тогава си силен. Тогава си прав. Не си прав, като изтъкнеш твоята правота и я наложиш на някой, като кажеш, аз съм правя. Дори като манипулираш и докажеш на друг, че си прав, това не те прави прав. Понеже не те прави силен. Ние трябва да вземем решение какво искаме да бъдем. Винаги прави или силни и достойни. Понеже достойният човек не търси правотата си, а иска да износи чуждата слабост. Когато се говори за износване, или точно думата е да носиш немощ на слабите, най-основното нещо, което е важно, е да не използваш чуждата слабост като причина да изтъкнеш твоята правота. Само тогава можеш да износваш. Или само това само по себе си е износване. Да победиш себе си, за да имаш силата и способността да износиш нечия слабост. И аз ще ви кажа нещо много интересно. Искам да го чуете. Всеки от нас има слабости, нищо ново не казвам до тук. Хората, които ще ги видят по някакъв начин, няма скрито покрито, хората, които ще ги видят и ще останат с вас, няма да ви обвинят, но ще ви покрият. Ще ви покрият, те са семейството ви. Няма значение другият, който ти е осъдил, колко е добър като човек, колко е пълен с способности, какъв потенциал е, какво има. Тоест, колко доминира над останалите с дарове, с призиви, с какво ли не. Няма значение. Тези, които са истински в живота ви, са тези, които ще видят тези слабости и няма да ви осъдят. След малко ще ви обясня защо. Не говоря за някой, който трябва да свикне да живее с вашите слабости. Не говоря, че той е вашето семейство. Някой, който казва, примирявайки си, казва, какво да правиш, ще го износвам, нали? Но го прави с зор, с тежест, нали? Не говоря за това. Говоря, че когато някой се сблъска с твоите слабости, той всъщност застава пред огледалото. И ако не види своя образ, себе си като човек със слабости, ще бъде сляп за гредата в своето око, но много-много виждаш, рентгеново виждащ съчицата в вашето око. Тогава този човек, това, което губи най-сериозно, е губи вас. Хората не могат да разберат, когато упрекват, че всъщност с упрека губят хората, които упрекват. Не мога да го разберат. Ама как така? Ама тук не говорим за близост на хора, които си казват истината, нали, когато видят нещо, защото истинска смелост е да имаш хора в живота си, смели хора в живота си, които ти кажат истината, но по начин, по който няма осъждение в това. Има грижа. И ако ти кажат, в това си слаб, но аз съм до тебе, с тебе, ще го минем заедно, няма ти оставя. И аз имам слабости, не те опреквам. Но искам да знаеш, че това нещо, което ти преживяваш, е наша обща битка. Ако чуеш тези думи и се почувстваш опрекнат, значи най-вероятно си в състояние на тинейджерство. Т.е. като мисли, като начин на мисли, без значение твоите години. Но ако чуеш по правилен начин тези думи, те няма да ти осъдят. Това, което осъжда, е отношение на отхвърляне, като към нещо нечисто. Нали разбирате за какво говоря? Когато се сблъска с нечия слабост и все едно не иска да се допреси, се омърсиш. Също както фарисеите не се допираха до нечисти, нали? Защото да не се омърсят. Тоест те показваха, ние сме чисти, ние сме правите. Не сме като тях. Затова Христос съветваше, не правете като фарисеите. Това, което вършат, вие не го правете. Защото тук не говореше за грехове, искам да ви обърна внимание. Защото фарисеите се пазеха от всякакви видове грехове, които бяха описани в закона. Пазеха се. И за това хората ги признаваха за праведни, заради това, че не вършиха тези неща. Но Христос идва и казва, не правете като тях. Изведнъж това е шок, защото всъщност те се пазят от греховете, описани в закона. Но това, което правят, е отношение на отхвърляне към онези, които според тях са нечисти. И Исус сяда и почва да пие, да еде с тях. С същите, които фарисеите отхвърлят. И ако се замислите за сядане на трапеза на такива хора, това не е просто да отида да им помогна и затова съм там. Ако се задълбочите в това действие на Христос, ще разберете, че всъщност неговите действия са като баща към син, който е проиграл цялото наследство, като някой, който е ударил дъното. И баща, който сяда при него, разчупва хляба, пие от питието заедно с него и си разговарят. Това е отношение на приемане към всеки един, който хората отхвърлят, но не и Бог. Това е ядене и пиене. Това не е просто да седни, сега да проверя тук има ли някой между вас, който ще се покай и да му благовествам и да му кажа едни думи, които да повтори и да му кажа браво, честито, че си християнин. Много ми прилича това благовестие на един филм, в който един не беше кръстен във вода и друг сложи легена пред главата му, бутна му главата в легена, който е пълен с вода и му каза честито. Вече е кръстен. Дори другия не разбра какво става. Това е тип начин на помагане към хората, това е тип на отношение на спасяване към хората, не е това, което Христос направи. Христос седна и каза, идвам да пина и да хапна с сина си. А когато ние го направим това нещо към такива хора, ние казваме, идвам да пина и да хапна с брат си, с сестра си. Различно е, нали? И като се събереме с невярващи хора, които не познават Бога, и християни казват, виж, събира се с невярващи, вместо това време да го даде на вярващи, да се молят, да общува за едно. Глей, какво прави? Чи пи? Обвиниха Христос, че има Велзевул, който е началника на бесовете. И чрез този началник той изгонва бесовете. Обвиниха Христос. Христос не отговори на чистотата на мислите на хората, които го обвиняват. И затова не се оправдаваше пред тях, защото знаеш, че не е отговорен. Когато ти се оправдаваш, чувстваш вина, затова се оправдаваш, нали? Христос не го направи. Просто им каза, ако бяхте малко по-трезвомислещи при да обвините, нямаш да го направите. Защото той им каза, ако царство се раздели против себе си, няма да стои. Ако един дом се раздели против себе си, ако аз наистина използвам демон, за да изгоня демон, това означава, че това е разделено царство и то ще се разпадне. Просто им каза, разсъждавайте ви, хора. При да обвинявате, разсъждавайте. Даже ние говори за духовност, за духовно разпознаване, за това да разпознават духовете, ние говори. Просто им каза, разсъждавайте. Много от обвиненията, които ще чуете срещу вас от хора, които не разсъждават. Не само не разпознават, те не разсъждават. И по-лошо е, когато ние обвиняваме някой и не разсъждаваме. Откъде да почнем ли? Ще ви кажа, кой си ти, че да съдиш чужд слуга, т.е. Това не ти влиза в областта на задълженията. Това не просто не е твоя работа. Това не ти влиза в областта на правомощията. И на трето място. Още нещо не съм довършил. Когато съдят нас, много важно, когато съдят нас, всъщност съдят чужд слуга. Думата за чужд първо е чужда собственост, а втората дума за чужд е непознат. Тоест, ако някой те осъди, те обяви за непознат, защото когато някой те осъди, той те обявява за чужд от себе си и те отхвърля с осъждението си. Така че някой, ако ти е обявил за чужд, първо разбери това. Не чувай обвинението първо, понеже обвинението ще бъде като нож в гърба от близки хора. Но ако чуеш, че този, първо чуеш делата му, неговото дело на осъждение ти казва следното, ти си ми чужд. Щом те съдя, значи си ми чужд. Или непознат. Защото повечето от осъжденията са поради това, че не те познават. Следователно, ако някой ти е обявил за чужд, първо виж това, че той ти е обявил за чужд и сам е решил, че ти си чужд и след това няма да боли толкова, не казвам, че хич, но няма да боли толкова обвинението, което чуваш против тебе. Защото ще видиш, че човек, който не те познава, е чужд от тебе, обявил е тебе за чужд от себе си, ти обвинява и нормално е, казваш нормално, който не ме познава да ме осъди. Нали? Приемаш не за правилно, а за нормално развитие на това, че някой не те познава и те съди. И трето място, когато сам съдиш себе си. Поне сме говорили много за вина, много за срам. Обърнете внимание върху думата отново чужд. Как да го определя? Библията казва, че ние не сме си свои. Това означава, че ти не си твоя собственост. И ако не си твоя собственост, с какви претенции съдиш себе си? Нали си чуш тога? Случая, не говорим за шизофрения, говорим за това, че ти си дал себе си на Бога и ти си негова собственост, понеже самия доброволно си дал себе си на Бога. И за да имаш претенции да съдиш себе си, заставаш от позиция на някой, който има претенции отново да си бъде свой. Върни ми това, което съм ти дал, да го осъди едно хубаво, нали? Защото то си е мое. Ако си дал себе си наистина на Бога, тогава в твоите правомощия е чуждо и непозволено да съди себе си, защото нямаш такива правомощия вече. Имаш само, когато си си свой. Нали? Въпроса, кой си ти, има две направления. Първото направление на кой си ти има изобличителна насока. Тоест, казва ти да се осъзнаеш, че не си това, за което имаш претенции. А втората насока е подреждаща. Кой си ти е въпрос и отговора на този въпрос би трябвало да ти подреди, ако е правилен. Следователно, кой си ти? И аз отговарям, аз съм твой син. И в този отговор се крие свободата ми. В този отговор се крие това, че аз няма да осъдя и няма да позволя да бъда смачкан от чуждо осъждение. Няма да осъдя и себе си, защото не съм своя собственост. Аз съм син и отговорността за всичко, което съм, моето съществуване е скрито в Бога. Това е да си Негов. Нещо много важно. Мислите, които са в нас, идват в нас, не винаги сме ние. Като казвам не винаги, тук не оставам вратичка за хората, които се чувстват лоши поради лошите мисли, да продължат да се чувстват лоши, а казвам, че мислите, които сформират начин на мислене, това сме ние. Ние сме начина на мислене. Ако има начин на мислене в една област, това сме ние. Може да е изкривена, може да е правилна, може да е погрешна, но това сме ние. Ние сме начина на мислене, а не мислите, които минават през нас, които са изпратени. Това е една от лъжите на Сатана, да изпрати мисли, които са лоши, зли, порочни, всякакви, пълни с мръсотия и да каже, ти си мръсен. Да ви дам ли пример? Вие си облякли официално, перфектно, навън вали дъжд, минава кола покрай вас и ви опръсква с гьол, с мръсотия и кал, слиза собственика и казва, ти си мръсен, ти си нечист. Как ще се почувствате? Надушвам агресия. Чуйте за какво става въпрос. Същото е, когато Сатана изпрати мисли към нас. Той ни омърсява реално нас като същност. Омърсява повърхността, но обвинява за нечист живот и за мръсотия, в което ние сме позволили да се превърнем. И вижте сега каква е хитростта. Ако ти се съгласиш, това става реалност. Ако този ми каже, ти си мръсен, аз се погледна и кажа, да ми да, мръсен съм, вярно е. Той, и той ми каза, значи ти не се поддържаш, ти си нечист човек. И аз казвам ми, ето, то се вижда, такъв съм. В момента, в който го направя, аз съм такъв. Не защото в реалността съм такъв, а защото аз съм узаконил лъжата в живота си и тя е станала истина за мен. И ако узакониш лъжа, тя се превръща в начин на живот, в начин на мислене. Тя почва да сформира начинът на мислене. Аз вече се чувствам мръсен. Аз вече имам мнение за себе си, че съм нечист. И това прави Сатана. Сатана превръща християни в мръсни хора, които са убедени, че са такива. И ходят във вина, себе обвинение и не могат да предадат себе си на Бога, понеже постоянно си взимат това, което са му дали, за да го осъдят себе си. За да осъдят себе си, да кажат, ето, фактите говорят. Аз нямам работа при Бога, защото съм мръсен. И защото съм мръсен, трябва да се взема обратно, да се осъди едно хубаво, защото това заслужавам и да се чувствам гадно, защото точно така трябва да се чувствам. Като последствие. от това, което съм направил, това, което съм казал. И по този начин Бог не може да ни притежава, понеже ние постоянно имаме претенции да се вземем обратно от Него. Ние изпратените мисли стават твои само ако ги живееш. И ги превърнеш в начин на живот. Не си ги веднъж си паднал и ето аз вече съм провал. Това е познато, нали? Някой как бърка в нещо и казва аз съм провал. Как реши, че един път си паднал и ти вече си провал? Заради вината и срама от това, което е станало. Няма перфектни чисти мисли, има адекватни. Ще ви обясня какво разбирам под адекватни. И съм си го записал, за да го предам по-точно, без да пропусна нещо. Които търпят корекция. Мисли, които търпят корекция. Мисля, че няма смисъл да обяснявам. Мисли, които ум, който приема съвет, той е адекватен. Мисли, които позволяват подреждане, те са адекватни. И мисли, които са готови да чуят и да приемат истината. Ум, който е готов да чуе и да приеме истината, той е адекватен. Чист не означава съвършен, а почистен. Да умееш да поддържаш и почистваш. Господ никога не е искал перфектност от нас, понеже това не е неговото разбиране за бащинство. Неговото разбиране за бащинство е да даде примера, да инвестира себе си в тебе и въпреки твоите грешки да продължава да се грижи за теб. Това не превръща твоите грешки в нормални, какво толкова съм направил, а ги превръща в неща, чрез които порастваш. Ако за тебе грешката е битка, която си загубил, може да извлечеш много от загубата, много да се получиш от загубата. Но не допускайте вина, защото тя е претенция за липса, тя е претенция за лична собственост, а не за принадлежност на нас към Бог и в Бог. Грижата за невидимите неща, като мислите, е причината видимите неща да станат истински. Всичко фалшиво във видимото отпада, когато ние се погрижим за невидимото, скритите неща в нас. Всичко придобива качество, стойност, стабилност и започва да отразява Христос. Ако аз се погрижа за видимото, това не отразява Христос. Защото как съм може много добре да измажа гробницата и да я окрася, но това няма да я превърне в замък. Никога. И аз искам да инвестирам в скритото, въпреки че няма да бъде видяно. Много хора няма да го видят. Ще търсят да бъдат впечатлени от видимото, няма да го видят дълго време. Но има истински хора, които правят същото като тебе. Инвестират в невидимото и проявяват разбиране към липса на резултати във видимото. Не само разбиране. Те казват, така е нормално да се случва. Един ден ще си споделяме изобилието във видимото. Но с хора, които са инвестирали и сме инвестирали изцяло в невидимото. И тогава никой от нас няма се възгордее да каже, аз имам повече във видимост. Виждате ли какво става? Аз съм пример в това отношение. Никой няма се възгордее, понеже всеки минал по един и същи път и е стигнал до едно и също място. Ако някой вървя в твоите стъпки и сте вървяли заедно, то е твоето семейство. Няма да ти осъди. Ще се бори заедно с тебе. И заедно ще се грижим за чистотата на умовете си, като сами избираме мястото, от което да се храним. Избираме духовния дом. Хора, които не могат да избират духовния дом като място, което да ходят в стандартна чистота, а просто не е място в този дом. Това е. Това не е отхвърляне към тия хора. Добре е да разберем, че отговорността да разпознаеш твоето семейство е лично твое. И не се чувствай виновен, че не разпознаваш хора, които не са като твоето семейство. Не са твоето семейство. Говоря за духовния дом в момента. Няма проблем. За всеки има място. Подходящо за това, което е. А това, което сме, решаваме ние. И Бог ни намира такова място, което ние съответно разпознаваме, понеже не може да си посееш в място, което не си разпознал като твоя. Не можеш да ходиш на гости и да се чувстваш себе си и да кажеш, това е моя дом. Ми не е. И ти го знаеш. Това, че се чувстваш хубаво на места, не ги превръща в твоя дом. Това, което го прави мястото, твоя дом, е това, че ти си разпознал, че с тези хора градиш в една и съща посока. И ако във видимото няма неща, които душата ти крещи, че иска, и казва, дай ми ги тези неща, изпитвам нужда от тези неща. Вместо да порасне в зрялост, да порасне стабилност, в емоционална зрялост, душата си иска своето веднага и сега и се държи като тинейджър, по-лошо, нали, от това не знам дали има, но примерно. Спрете душите си да имат претенции за видимите неща, преди да са успяли в невидимото. Насочете душите си в невидимото. Умовете си към невидимото. Дай сега да инвестирам в моите мисли. Какви са моите мисли? Какво става там? Дай да инвестирам в това, което съм отвътре, като характер. Какво става там? Дай да видим. Направим една ревизия. Дай да видим какво се случва. Така се постига чистотата. Няма перфектни хора, няма перфектни действия, но има хора, които са решили да ревизират себе си, да подреждат себе си, да изчистват себе си и да продължават различни, не същите, различни. Затова ви казвам, нека да инвестираме в невидимото и ще видите, че във видимите неща толкова неща станат истински, толкова неща се подредят, толкова неща буквално ще ни превърнат в това, което сме мечтали да бъдем. Само защото някой изляза от стандартите човешки да търсиме, да се впечатляваме от видимото, изляза от тези стандарти и започна да инвестира в скритите неща. Като някой, който другите му са чури, що толкова години учи. Какъв е смисъла? Такива жертви прави. Учи. Един ден виждат успеха му във видимото, защото да ви кажа нещо, това с училището не е успех във видимото, е инвестиция в невидимото, реално. И всеки иска резултат. Но колко ще поискат платената цена да я платят? Насърчавам ви, хора. Вярвам, че това поучение ви подрежда и не ви превръща в хора, които се чувствате гадно от битките, а по-скоро ви освобождава от вина, освобождава ви от срам и ви прави хора, които се фокусирате не върху мнението на Сатана за вас, а върху бащиното отношение и виждане на Бог за всички нас. Добре, това, което иска да споделя днес и вярвам, че за всеки един е добро време за подреждане. да подредим дома в себе си. Ние сме храм на Святия Дух, така че да подредим храма, да обърнем внимание на нещата, които само Бог и ние виждаме. И да си научим да споделяме битките, защото Бог не ни е устроил да се справяме сами. Амин.